Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Відать, шпіонов нарешті шукати почалі», – упевнено заявив лі магазина дядька Язеп. Йон папероси прийшов набить. «Попричиналіся вже злидні, де шпіонов шукають. Тільки раніше треба було, шукай тепер вєтра у полі». «А що їх шукати?» – здивилася тітка Нюрка. «Один у колгасі агрономнічає, а другий у районному центрі з димки людям робить. І чого їх чапати, тих шпіонов? Яни за увесь час тут нічого кепського не зробили. А коли до жінки стали заляцаться, то гэта не злачынства. Хто тільки до яе не заляцаўся, до той лярвы. Коли усіх за гэта арыштовываць, то хто у калгасе працаваць будзе?» «Ды не зайздрось ты жінцы», – адказаў Язэп. «А шпіёны тыя прапалі, як скрозь зямлю праваліліся. Ні запіскі пасля сябе не пакінулі, ні папяросаў. Вось іх і шукаюць». «А божачка!» – пляснула в долоні тетка Нюрка. «Їх, напевно, шляхер позабивав. З-за жінки, з-за яє бриди. Генная зараза усіх їх на той світ отправить. Усіх переживе. Я так і ведала. А у шляхера ёсь бінокль добрий. Ён хіба праз яго і угледів, що шпіёны до жінки ходили. І позабивав їх вострым медицинським інструментом. Не пам'ятаю, як називається тільки той інструмент. На нож подобний. Тільки ручка довгая ды тонкая, а лязо короткая. Але каб забіць, хопіць і такога. Забіць, чым хочаш, можна». Ужо да поўдня уся вёска ведала, што шляхер – злосны і бязлітасны забойца. І што ён некалі даўно ў Маскве некага прыкончыў. Таму яго сюды ў ссылку і адправілі. І цяпер следчыя з самой сталіцы СССР прыехалі. І што міліцыя шукае закатаваныя ім целы амерыканскага і савецкага шпіёнаў. Про пошуки і задачі пажарнікаў тривалая версія до поўдня у вёсцы яшчэ не выстраілася, але яна была ў стадыі інтэнсіўнай распрацоўкі. А следчы Патапаў ужо да таго поўдня быў знясілены, як рыба на кручку. Мазгі ў яго развальваліся на ўсе чатыры бакі і шукалі пятага. Мясцовы люд зусім не ўмеў супрацоўнічаць са следствам і не збіраўся гэтаму вучыцца. Большасць адказаў былі: «А скуль я магу ведаць?» І гэта незалежна ад пытанняў. Якое б пытанне следчы не задаваў, адказ «А скуль я магу ведаць?» быў самым распаўсюджаным. Сяляне па-іншаму адказвалі толькі на пытанні кшталту «Ці хочаце закурыць?» або «Як ваше імя?». І то, і на тое, і на другое пытанне адказвалі «А я не ведаю». Пад самы абед фрол Іванавіч запісаў адказ за сялян на паперку і доўга разважаў над тым, чым істотна адрозніваюцца адказы «А скуль я магу ведаць?» ад адказу «А я не ведаю». І прыйшоў да геніальнай высновы, што ў першым варыянце чуецца пытальная інтанацыя, а ў другім – сцвярджальная. Іншых адрозненняў знайсці не ўдалося. «Я тут, каб катоў дапытваў, то і то больш даведаўся б», – падумаў следчы. «Ну і народзяц гэтыя беларусы». Затое на абед вяскоўцы прываваклі следчай камандзе сала, каўбасаў пальцам піханых, марынадаў усялякіх, салёнасцяў, вяндліны, квашанай капусты і некалькі бутэлек самагонкі, чыстай і празрыстай, як слёзы закаханых. Самагонка была яшчэ цёплай, толькі што выгнанай, хоць аніводнага самагоннага апарата ў вёсцы ні міліцыяй, ні пажарнікамі не было выяўлена пры ўсіх іх высілках, стараннях і намаганнях. Пасля абеду следчы Патапаў змяніў тактыку дазнання і вырашыў крыху падрамаць. Самагонка аказалася куды больш моцнай ад сталічнай водкі, да якой следчы быў прызвычаены. Ды і закуска істотна адрознівалася ад катлет, зробленых пераважна з хлеба ў маскоўскай гарадской сталовай. «Не знойдуць яны целы тых забітых шляхерам шпіёнаў», – ацэньваючы працу следчых, агучыў сваю выснову калгасны конюх Лявон. «А шляхера яны могуць знайсці толькі, калі ён сам да іх прыйдзе», – дадаў Язэп. «Але ён не такі дурны, каб самому здацца. З такім кашэрным прозвішчам дурных я за сваё жыццё асабліва то і не бачыў. Наіўных то так, але не дурных». А вось Міхаіл Пятровіч Серада даведаўся пра вясковы алярм толькі па абедзе, як са школы ішоў пасля працы. І гэта яго так усхвалявала, што збоку здавалася, нібыта гэта ён прыкончыў і шпіёнаў, і шляхера, і ў дадатак сведак таго злачынства перабіў таксама. Ён напачатку так напалохаўся, што кінуўся за вёску ў поле, Але, даляцеўшы да рэчкі, наткнуўся на пастушка Міколку, хлопчыка гадоў 12, свайго вучня, які кінаў кароў у полі на свайго малодшага брата і сядзеў з будой на беразе. Настаўнік пачаў дрыжачым голасам раіцца са сваім вучнем. «Міколка, скажы, што там у вёсцы робіцца?» «Ды прыехалі следчыя з Москвы і шпіёнаў шукаюць. Напэўна, і да вас дабяруцца», – адказаў Міколка. «Ну што ж ты такое гаворыш, Міколка?» – залепятаў спалоханы настаўнік. «Я то якое дачыненне маю да тых шпіёнаў?» Голас настаўніка дрыжэў, рукі таксама, трэсліся і ногі, і сківіца, і нават валасы. Усе разам дрыжэлі і кожны валасок паасобку. Складвалася ўражанне, што вясковага інтэлігента падключылі да правадоў з пераменным токам, толькі напружанне не даюць да канца, бо перад тым, як забіць, хочуць паздзеквацца. «Ну дык вы ж усе да зімкі хадзілі! І таварыш Суботін, і наш аграном, і раённы фатограф, і вы таксама! Значыць, адна шайка!» – зрабіў выснову пастушок. «А зінка – ваша атаманша, як у фільме пра піратаў!» Настаўнік стаў настолькі белы, што адлюстроўваў сонечныя промні, як люстэрка. Добра, што сонца восеньская. А каб было лета, то вёску мог бы спаліць. Не хапала для той шматпакутнай вёскі яшчэ гэтага. Там і так невядома, што рабілася. Міліцыя і пажарныя хадзілі, закасаўшы рукавы, як немцы вайной з батальёна СС. Толькі немцы тлумачылі, чаго яны хочуць, а гэтыя хіба што і самі не ведалі. «Ай-яй-яй, ай-яй-яй!» – скуголіў Міхаіл Пятровіч, як прыціснутая дзвярамі шчаня, і дробна тупаў нагамі па беразе рачулкі. Гойсаў і туды, і сюды, і сам не ведаў куды. Пырскі вады крыху асвяжылі яго, але цалкам сабрацца з думкамі не ўдалося. Заставалася толькі тупаць, як на вуглях. А пастушок асцярожна даткнуўся да яго рукой, як да крыштальнага, і пастараўся супакоіць. «Ды не хвалюйцеся вы так, Міхаіл Пятровіч. Можа, яшчэ ўцячы паспееце ў лес, бо ўжо аблягчыліся хіба што. Вунь як ад вас смярдзіць, як ад шашка ці як ад разбітага пратухлага яйка. Я нядаўна такі калбатун выпадкова раздушыў. Смярдзела так, як ад вас зараз. І штаны ў вас ззаду мокрыя, і спераду таксама». Толькі зараз настаўнік зразумеў, што ад страху наклаў порткі. Ён схаваўся ад вачэй пастушка ў высокі рачны аер і стаў замываць штаны. Не забываўся пры гэтым напружана думаць, што рабіць далей. І прыйшоў да высновы, што лепш здацца сваёй мясцовай міліцыі, чым маскоўскай. Бо сярод сваіх ёсць яго выпускнікі, можа, злітуюцца па старой памяці і не застрэляць зразу. Апрануўшы мокрыя штаны, настаўнік кінуўся шукаць папутную машыну, каб даехаць да раённага цэнтра. Свайго ж участковага няма ўжо. Воды жыліся. Нават капітуляцыю няма каму прыняць і падпісаць. Але пакуль серада даляцеў да дарогі, яго інтэлігенцкае сумленне спутала яму ногі, як каню вяроўка. У вачах стаяў вобраз мілай Зінаіды, а ў вушах словы пастушка, што яна атаманша шпіёнаў. Значыць, Зіну і пасадзяць. Да яе ж хадзілі тыя праклятыя шпіёны, аграном і фатограф. Міхаіл Пятровіч ведае гэта. Цяпер як піць даць пасадзяць. Гэтага сумленны палахлівец дапусціць аніяк не мог. Мілая Зіна зайшла ў яго ўспаміны як да сябе да хаты і нібыта прама зараз глядзела сваімі цёмнымі, крыху раскосымі вочкамі прама яму ў душу і прасіла ратунку, быццам бы стаяла побач. Вось яна ва ўспамінах вясковага настаўніка распускае для яго свае густыя, як пустазелле ў непраполатым агародзе, валасы. Вось смяецца і падымае разам з ім кілішак гарэлкі, а вось зусім маленькім дзяўчом стаіць для школьнай дошкі і ні халеры не можа адказаць на 2+2, а ён, паскуда і падонак, уляпіў ёй за гэта двойку. За што? Ні за што дзіця пакрыўдзіў. Вось цяпер надышоў час змыць тую ганьбу са свайго сумлення. А ганьба, як вядома, змываецца толькі крывёй.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».